ngambo ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota na lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mbebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba Manduki ya Lingomba Kodeko ba bumaki moto moko azalaki maladi tomokoni moko ya mwasi na lopitalo ya Drodro eye ezwami na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki pe ba libi biloko ebele na esika yango.
Ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tozali ko condamné yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane.
Bako nzi ya etuka ya Sud-Ubangi, bazwi mwamikano minike po na kusukisa mubulu ya bozibilengi basi na makasi pe komemisa bango zemi.
To ezali eleve piske ba rezultat grossesse nde komyebele. Jiska bana ba 13 ans, 14 ans, okomona kaka viole rezultat grossesse, viole rezultat grossesse.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la Alimasi a zongeli lisusu likambo ya kanser ya kol ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique. Monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kol pe nini nde uterus yambo ya ko limbolela biso ndenge nini kanser yango e komelaka bande kubasi. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roche Bolamba. Basimba Mandoki ba munani kuzala ba yilingomba kodeko ba bomi na masasi moko na bakoni ba zalaki kupesa mali sungi na lopitalo lonene ya Drodo na territoire ya Djugu na Ituri. Bakoni banso basusu ba kimi epe ba tatuli ite ba yikodeko ba pundi lopitalo lango ope ba memi bato ba ike sima na kubuma mokoni wana ba bundi bango ba memi pe mino pe kisi molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratiki na Ituri lieutenant Jules Ngongo alobi ete ezali mbeba ya bitumba pe asengi na batomboki banso kokitisa Mandoki. Bavandi bazali kokoba kokima bitumba sima na batomboki ba M23 kobuto la mboka Nzike na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu koleka bato nkoto kama moko ba kimi mboka Nyanzale eye ekoyaki na maboko ma M23 lobi kulanda ocha misala mikambaka lisungi ya ONU. Lelo banzeneneke bandini eti M23 eboteli Kibirizi na kilometre tukumi sato na Nyanzali na bitumba na mampinga maekolo Kongo Demokratiki maye masungami na babundi mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga maka ba wazalendo. Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya kimia ya ekolo Kongo Demokratiki KBC ete bolongwi na lombango ya MONUSCO tango bitumba bizali kongala nanu na monele ya RDC bokoti ya bana mboka na likama abwaki mbela yango na kopemela ndenge est ya RDC etondisami na mampinga pe mabundi babundi bandenge na ndenge MONUSCO esi ebandaki kolongwa na ekolo Kongo Demokratiki mposo moleki na kotikaka baz na yango ya Kamanyola na Sud Kivu. Docteur Denise Mukwege ya sengipe bitumbu pona bakambi ba Rwanda pe ba ebanso bazali na bitumba na monile ya RDC. Nzokande eside lingomba ya politiki ya opposition ya opposant Martin Fayulu e sengi ete bokasi bo bakisama na ndenge ya kosala bitumba ya mampinga ma RDC pe botindami bwa ba mandat d'arrêt internationaux na bakambi ba batomboki ba 123 pona kusukisa bitumba ya moneli ya mboka bayi ACD basangana kina Kinshasa uta pobandi ya mposo puna kumanyola nkokoso ya bitumba biyebi zali kongala uto mibu mingi basengi peli susu ete RDC milungula na akor kadre ya Addis Abeba ya kimia mpe boyokani na RDC na bikulu bia ituka ya ngambo ya Est ya Afrika bosu kisama bayi politiki bayi ba KBCP mo kondi ya ekolo Felix Tshisekedi na bolingo banso ya kundima na kubatama bokoti bwa mampinga mamapaya na mabili mamboka. Na ngambo na yango CICR misala mia molongo mibenga mikwa Rouge International mi lobi ete kuleka bato kama misato bazuki na masasi pe ba bombe kaka na sanza moko na Goma pe nzinga nzinga na Nord Kivu. Mukambi ya CICR Robert Martini apesi sango yango tango akendaki kotala lopitalo ya CBCA Ndosho na Goma. Na maimatali ntoki mosali ntoki to artiste plasticien eko le Congo démocratique Freddy Ntsimba a tiami na molongo mwa chevalier des arts et des lettres ya ekolo France a besama apesamaki mbano yango na ndako ya ntoma ya ekolo France na Kinshasa. Lobi le leki Freddy Ntsimba azwa mbano mingi ya ndenge na ndenge po na bikeko asalaka na kolokota ka biloko basalela lokola masasi pe misusu. Awa na États-Unis mokonzi ya ekolo Joe Biden a kosala lelo lisikulu po na kolakisa ndenge mboka ezali kotambolato State of Union ingembende na buku likondi. Joe Biden akolobela bokingi kita pe makambo basusu pe mambi mabikolo babapaya lokola bitumba na Ukraine pe Israel ekozala mbala ya suka yambo ya mapunami mamokondi ya ekolo ya sanza ya zobi na mokonde. Joe Biden akosala lisikulu ya State of Union. Na Senegal la conseil constitutionnel indimi ete mapunami masalima omokolo mwatukumi bale na mini ya sanza ya misato kasi president Macky Sall oyu apesa ki mokolo mwango akozala tena mapona mimango makosala masima na mokolo mwatuku mibale na mitano moye mopesa musengami na buku likonzi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Bunia, basimba mandoki ya lingomba kodeko babomaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na lopitalo ya Drodro ezwami na Ituri na ekolo Congo demokratiki mpe bayibi biloko ebele na isika yango. Tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Batomboki kodeko bayeba memaki bakisi mpe kolimwisa bato basusu sima ya koboma mokoni moye. Mapinga maikolo Congo demokratike malobi ete ezali crime de guerre mpe crime contre l'humanité eye kodeko esali. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maikolo Congo demokratike na Ituri.
Pe ezali kokondane ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité tozali kokondane yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane po na ba krim oyo bazali kosala na population civile, na population inoffensive, na population oyo azangi makasi na enyoso kasi bazali kokometre yango na bato lolenge wana. Lolenge pe tozali koloba ete na kombo ya gouverneur militaire ya mwana mboka lieutenant general Luboya Nkasha Madjoni. Wazali koloba yango tango yoso ezali na communauté moko te ekolongola communauté mususu na province ya Ituri. Ezali pe na communauté moko te oyo ezali na milice communautaire a prétendre ko défendre ba komba membre ya communauté wana
asingi da batombo kibanso kokitisa mandoki. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Eza komona na ke bas batu oyo basimi manduki na kati ya ba communauté na bino tolo ba communauté ema tolo ba communauté en lendu bae basimbi manduki tokolo ba yango ya solo bazali kaka instrumentalize na baike bae bazali ba leader communautaire, ba leader politique, ba leader nyonso bazali pe ko manipuler ba population wana. Batika parce que zali na litomba ata mon côté, bazali kaka ko bomisa population na bango baike, bazali ko bomisa bango na likambo zangi tina. Likolo ya kolinga kola ki sa ete boko défendre ba oyo boko défendre ba oyo bomi pesa na l'état bondi mela l'état boko laborer na l'état l'état zo makasi na nyonso bo se désolidariser na batu wana po ete biso pe to sala mosala na biso ya imposition de paix
société civile paix et pameli makasi bo punzami ya l'hôpital Lonene ya drodro tulanda Christophe Nyandero ya lingomba ya makoki mabomoto CRDH.
Mingi mingi bozo bumana ezaka kako detruire mboka na biso esenge botika bikambo makambwana okimi ezonga na ba leader communautaire biso tokosenga na bango ba sensibiliser e ba leader ya ba groupe armé wana e po ba monisa bango e importance nini so kikimi ekozonga na mboka na biso ba olo oyo bazo wengelana ezaka kapo na biso nyonso ba iturie so kikimi ezongi ba investisseur ba koya e toko zwa mbongo toko construire toko tonga iture na biso moko oleke totika totika la kaka na kati ya ba distraction oyo ya kobumana ba population civile tosenge na bino bo sala de solidarisation bimana makambo wana soki oza alia ba groupe armé wana botika
drodro ezali mboka yoko na territoire ya Njugu eye epunza makambo mingi na batombo kikodeko mikolo mileki siti ya bakimi bitumba ya esika ena ebundisa makampe na batombo kibaye bakimi bitumba mingi babungisa kabomoi Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi bakonzi ya etuka ya Sudubangi bazwi mwami kanomi ke pona kusukisa mobulu ya bozwi bilenge basi na makasi mpe komemisa bango zemi pona kusukisa makama mana baipulusu batiami pona kotambola mpe kosala bokingi bisika biike na ntina ya sanza eye mokili mobimba mozali kokanisa pe kotombola basi ya molongo tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Awa molongo mbia mozali kolengele bokundoli bwa mukolomo pesamela basi ya mukili mobimba ekela ebe ya bokangi basi na makasi pe kumemisa bilenge basi ya se ya mibu zomi na mwambe nzemi ezali kungala mukolo na mukolo o gemena engumba mokonzi ya etuka ya Sulubangi kapitaine ya bapulusu Marisanza atali mambi mabubundisi bokangi basi na makasi pe kobatelama ya bana apameli ekila ebe ena ye ezali nkungala o engumba gemena to moyoka
to ezali eleve puisque ba resultat grossesse nde ekomi ebele jusqu'à bana ba 13 14 okomona kaka viole resultat grossesse viole resultat grossesse bon tozo yebate ba para to si to lobby vraiment situation ya bana basi kotambola partout koteka et ce qui omoni mawa vraiment bon to lo bakaka pauvreté nde zali na kati ya mboka na biso mais liboso pe zala ka boite bon to lo baki na bango ce qui omoni ke san va pas tika mwana na yo na zando na bazando ya mike ateka à la vue de tout le monde wana bato bakomona ke mwana zali wana mais mwana abimi bakote angenga koti gemenade azoko tati na niveau ya nini ya plantation kuna ya yambila kuna nde bazo sala avant jerele susu bazui mwana mwasi mususu azoteka bambika bazui ya balobi yo chef na bisa okende kusomba kuna kokota kuna directement ba viole mwana daida linga kia ndia bomaye chance bato mususu bayaki nde tangwa mwani boya buwaki mwana akei me tuyebi ete ezali banani kaka bana bano to
pona kusukisa ikila ebe ena bapulusu bakosala londo na tina ya kukanga bilenge mbali baye bazali komitambwisa lolengelo na kapitaine Marie Sanza amonisi mwangu moye mozwami na bakonzi ya etuka
na province na biso ezali na bakonzi bazoyoka makambo nyonso kozwa mibeko na kanisi mpona biso tosala patrouille mwana na otango akutami na ngonga wana balobi mpe batroupema ya bana na moi bana bana bali mibali mosusu okomona kaka bavandi bazobeta karte bamosusu bavandi kaka boye na baplace o wana batroupema batikango po komanda vile azali mibeko pe zali polisi pe zali tango bakangi mwana na yo azo sale loko tisuki azali so loko te avanda na ndako atanga asali so atana musala na ndako miako yako vanda na tolo bana zando na ba place bazo sala ba mituka ba moto soki azana moto na yatambwisa me mususu akoyako vanda kaka pona ko banda ko luka ba problem komela ba nini ba bazododo wana ba biloko ndenge wana aprende ko tinda bake ndeko sala makambwana sécurité ezali bakonzi mpe basi bayoki yango tozosala patrui tokuti yo oza mwana ntango oye awa yo moko paro okoyeba ndenge okojustifie
likanisi ya kokanga basali mbeba ena ezali malamu kasi ya litumba ezali kobapesa bitumbu kokokana na mabeba sali Flavie Deade mukambi molandi wa lisanga ya basi bapanzi sango femme journaliste ya surupanki asengi na mbulamatari ya etuka kotia na misala mokano ezwi
esengeki ntango moto akangami afandi na kati ya boloko azwi etumbu mpende epesi ye liteya yeke mbala na nsima azonga lisusu kosala mabe wana te melo okosalaka biso mpasi mingi ezalaka ke ntango leta atie maboko okomona moto akoumela na boloko te asali mwa quelque jour mpe okomona ke na place ke azwa mpena basambisi ye na miso ya bato nyonso mpe bakateli ye etumbu ke tala na mbeba oyo osali kokokana na mibeko ezali ke kosala etumbu swati ya mbula mibale epui tomoni ye mpe afandi na kati ya prison asali mbula mibale asilisi etumbu na ye wana nde ekosepelisa bato oyo to mpe motu oyoyo akoyelaki na mbeba wana mesalaka mpasi ntango ozomona ke motu asali mabe quelque jour abimi libanda mpe azotuta tolo ke akosala lisusu mpo eza biloko oyo baka oyo tomonaka kango mingi na kati ya province na biso mpe ezosala biso mpasi ezosala biso lokola basi ezopesa biso valeur mpe ezokitisa biso mingi na komonaka ke ntango nyonso makambo wana ezosalema mpe leta azolandela mpenza na bosikisiki te
tokundola ete boko bilenge mibali baye bamipesa na bomeli masanga mpe makaya na nkombo jekamin mpe jalupema bazali kotia mobulu ntango iso o engumbaki mena utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
atondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatuma Kala la Alimasi ya zongeli lisusu likambo ya cancer ya col ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kolo pe nini nde uterus yambo ya kolimbolela biso ndenge nini kanser yango ekomelaka bandeko basi tolanda
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
cancer ya col ya uterus ezali nini sabedire fo dabord koyeba uterus ezali nini col na yango eza nini nde tokoyeba sika apres cancer eza nini uterus eza oyo babengi babengi yango autrement nacre sabedire eza esika oyo zemi ya mwasi evandaka po mwana akola asedevelope bongo akobota ye na nsima sikoyo matrice wana ezali na tokoki koloba porte nango porte nango nde babengaka col babenga yango col de l'utérus maintenant cancer ezali cancer ya col ezali cancer oyo ekokende koatake col wana parti wana ezalaka neti porte d'entrée ya utérus ya matrice alors cancer wana eza nini ça veut dire col wana ebebi ekomi evimbi ekomi kosala oyo tobengaka na français prolifération anarchique ça veut dire bacellule oyo ekomposaka col wana ekomi kosemultiplie na désordre ekomi kobota na désordre esali conséquence ekomi masse moko boye masse wana ekobanda moke moke na col epuis evimbi evimbi eatake nano col mobimba epuis eatake matrice nyonso mobimba et puis il y a comme il y a quitté la partie où il y a cette ligne paroi vaginale. Donc il y a pour attaquer la paroi vaginale et pour attaquer après et puis il y a pour attaquer l'organe où ils appellent la matrice, ça veut dire les bosseaux et les attaquer ceci et c'est la bombe à ma souba et puis la cima et comme il y a pour attaquer rectum, ça veut dire que là il y a après ceux qui est l'autre acte et attaquer les sous et pour qui vont attaquer moi musita et pour qui qu'on m'attaque à barin tuer ma pagana barin pour qui vous faites musita et même on va donner la métastase à distance et pour qui vont attaquer même ma poumon. Donc cancer après les alliés malades au yo il y a cancer mais du cancer et pour qui vous simba les sous et pour qui vous simba intestin et pour qui vous simba les couilles et ainsi de suite. Les cancers ont s'attaqué au niveau de la colle. La colle ou les apportes d'entrée à matrice.
Maton Domingi, docteur Arthur Mukana. Si vous avez dit que 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 vous avez dit que
ba mama ba na basi oye ba développa ka cancer ya col tamo ba ya ka mon abisso isso te ye ba ramene ni utiliser cancer soki aye na consultation mengwana apos pe sa complainte alobi généralement zalaka saignement anormal ça veut dire akoba na ko saigner de manière anormale soit au moment ba isso te ben ngai hémorragie de contact ça veut dire soit qui azo sokola nzoto na ye ya mwasi ou bien celui avec qui tu as un mobile naé après beaucoup tu as un rapport sexuel à mon imam makila soit que ça makila ya rouge vif soit que ça makila moko ça un peu échangé aspect alors avoyer du sabino que docteur mazana bas père qui moko anormal on a des amis mini signes et y a des choses à part on a quand tu peux voir du sabino azo pas douleur. Alors, ce qui a été dit, c'est que nous avons posé la question, mais surtout, après, on a dit que c'est un examen. Tant que nous avons examiné, nous avons un instrument qui est un spéculum. Ce qui est un spéculum, c'est que ce qui est déjà un stade de cancer, d'accord. Pour le monde, le corps est changé. Il y a des mêmes écoles, les alakas. Il a été normal, mais tout le monde a été collé, changé. Soit moi, je suis mort, je suis mort, ou bien il y a mon aile, ou bien moi, donc tout le monde a une masse anormale au niveau de l'école. Ou bien tout le monde a une ulcération et tout le temps. Alors, à partir de là, il est suspecté que le cancer est valide, tout le monde signe ma route, tout le monde signe. Et la même est de la toucher vaginale. Tout le monde a au centre de la colle et comme ma casse, donc vraiment de bien en induration ou infiltration. Et puis au palpé de maswana, au jumeau de caractéristiques de l'angle, au monipé, ce qui est localisé au niveau du col, et bien ce qui est qui est dans la paroi. Après, on a un examen sous l'Europe, j'ai dit ce qui est précision, la diagnostic, pour la transfert du col, les appâts de type. Pour ça, le prélèvement, tout le parfum ou à masse, on a tout fini la laver à la patte. Alors, le médecin est à la patte, on a analysé dans le microscope, et puis on fait sa mission réponse à l'OBI. Effectivement, moi, parti au bout de l'île, ils allaient cancer et à col. Cancer et à col, ils ont deux types. À repère, sa mission précision, il y a type, il y a cancer. Après, on a mission de trouver, dans ce cas-là, façon à soigner en eux. En fonction de l'amener les alliés, ce qui fait que nous sommes ou bien ce que nous avons localisé au niveau du col, le traitement les alliés.
Maintenant, Domingi, docteur Arthur, ndenge o outi kolobela biso, ndenge bo monaka, na ba examen ako sala epa ya mwasi, na sima ya ba plainte na ye, ndenge bo kiko sa ba examen pe boye ba soki cancer de GC sa, mi soki komi na stage nini, soki ezali ya type ndenge nini. Maton Domingi, kasi eloko nini ndenge kiko sala ete mwana mwasi, bien, na ebite soki pe ba mibali bazalaka pe na cancer ya ba genre wana, mais eloko nini vraiment e salaka ke mwana mwasi a développer cancer ya col ya utérus.
Voilà, vraiment Fatouma o ezali question moko ya malamu parce que cancer ya col eza parmi ba cancer oyo biso ba scientifique to maîtrisa toyebi menge banaka du début jusqu'à ce qui transfère les humanités. Pour la plupart des transferts, on ne connaît pas très bien le comité de l'hypothèse, les causes à tel facteur, tel facteur. Donc, cancer à col est parmi les cancers où il y a cause de l'hypothèse. Alors, cancer à col, pour la volobanamie, les alliés conséquences, il y a infection sexuellement transmissible, où il y a les alliés causés d'un virus, beaucoup de human papilloma virus. En anglais, il y a papillon virus humain. Ça veut dire que les amis ont un virus, le virus se transmet à la minimum dans le rapport sexuel. Ce qui, moi, si tout le monde a un virus, il y a un moment de l'acte sexuel, il y a un virus. Alors, pour faire allusion au cancer du col, ce qui, moi, si a un virus, virus, on a d'abord le HPV, comme je disais, et ça est très, très, très fréquent. Très fréquent. C'est une infection très fréquente. Et nous, on a mis une mine dans la jeune, et c'est manifeste au moment, au niveau de la partie intime, il y a mon bas, il y a moitié. Et ça, au côté au moment, bon, parce que on a HPV, ça va type bébé. Ils ont un type de bébé, peut-être un selon type différent, peut-être un numéro. Au moins, HPV 1, HPV 11, HPV 6, HPV 16, HPV. Le numéro, on a des salakas, moins la différence, mais ils ont un type de bébé, HPV. Et quel type au-delà de 100, 200. Et quand on a un type de HPV, on place un trois groupes. Donc, ils ont un groupe, il y a les bosso, autre HPV. À haut risque oncogène. Donc, HPV, on a des PSAKA, cancer. Maintenant, deuxième groupe, HPV, par exemple, à faible risque oncogène, il y a un PSAKA, bah, VERI. VERI, ils allient au moni, maman, à l'imati. Au moni, SOSO, à MUTU, à SOSO. Alors, on a moins, nettement, chapeau, moins, rouge, tout est dans un crête. Voilà. Alors, HPV, on a, il y a faible risque oncogène, mais où était sa crête. Au moment où on a un niveau, il y a des organes génitaux, il y a moins de temps à Mobali, il y a moins de crête de coque, où on a le monde à l'hypostricolo, il y a beaucoup de sauce. Alors, on a HPV, il y a faible risque. On a peut-être un cancer. Mais où était sa cancer, et peut-être sa crête, où on a été. Mais le monde en a qu'un peu ça qu'un signe moko boité. Ça veut dire que ceux qui nous ont en nous, au moment d'un signe à ta moko té, mais ceux qui baquent au sol après le mois, la carte à col ou bien la carte à vaseur, mais baquent au coup de virus ou en a au risque. Maintenant, comment est-ce que le virus ou en a et le maganda cancer? Comme je vous ai dit, le virus ou en a très fréquent, la plupart à la jeune. Et surtout ceux qui vous ont un partenaire sexuel et bébé et tout ça, c'est très fréquent, même 80%. Mais heureusement, le virus ou ANAP est que n'a rien au moko. Donc, guérison, il va spontané. Donc, au côté même, aussi aux oies, au lieu de même pas que aux oies, et puis au salipé, guérison spontanée. Mais malheureusement, il y a 10-15% de batouana. Virus ou anan, ok, mais spontanément, au bout de 2-3 ans, et le tchikala, et bien, persistance. Donc, la 100% yabatou, oh, yabakozoa, virus ou anan, 10 à 15 personnes, donc 10 à 15%, virus ou anan est oncogène, y a haut risque oncogène, et le tchikala, l'icolo, y'a col ou anan. Et qu'on va na wana, bah, ané, bah, moula, na, bah, moula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15.
Docteur Arthur Monkana utolo la kala America bokoki kolanda bolai ali solo iye na www.lingala.com tolobela ki na li na sango ya mokili ya lelo makambo maike ya liboso tolobaki ba simba mandoki ya lingomba kodeko babomaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na l'hôpital ya Drodro e ezwami na Ituri na ekolo Congo Démocratique Mashariki mpe bayibi biloko ebele na esika yango. Tolobela kipe lisusu bakonzi ya ituka ya Sud-Ubangi oyoyo oba bakonzi ya Sud-Ubangi tosukiwa na matondo mingi na bino bolanda kibiso.